Andsvar öðru sinni, háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur Norður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég held að við háttvirtur þingmaður sem sammála um það að það eru mikil óveður ský á lofti og ástandið er mjög viðkvæmt og öll viðleitni manna hlýtur að vera í þá átt að reyna efla samtöl og samskipti með það fyrir augum að hætt sé að leysa ágreiningsmál með friðsamlegum hætti. Ég á bátt með að sjá það fyrir mér og mér finnst það eiginlega ekki forsvaranlegt að segja að viðbrögð við því ástandi sem nú er uppi eigi að vera það eins og hér var nefnt að NATO til dæmis drægi sveitir frá þeim sex aðildarlöndum NATO sem eiga landamæri Rússlandi. Eigum við að fara til Eystrasaltslandana til dæmis, Eistlands, Lettlands og Litáen, þar sem menn eru beinlinni skelfingu losnir yfir ógninni sem að þeim steðjar frá Rússlandi og segja, já, við ætlum ekkert að hjálpa ykkur, sjáum þið sko, við, ef eitthvað kemur upp þá hérna sendum við bara menn í hérna í viðræður sko, ef rússneskir hermenn fari yfir landamærin eða eitthvað svo leist, þá sendum við menn til að reyna að tala þá til. Því miður er staðan ekki þannig. Ástæðan fyrir því að herafli NATO er í auknum mæli til staðar, til dæmis í Eystrasaltslöndunum, er svo að þessi lönd hafa beðið það vegna þess að þau telja að öryggi sínu sé ógnað. Þau eru brennd af fortíðinni í þessu sambandi og þau segja sem svo, ef til einhver átaka kemur, þá getum við ekki staðið einn, þess vegna leitum við til vin okkar á bandamanna og byggjum þá að hjálpa okkur. Það er nú nákvæmlega þannig sem það er. Það er ekki það að NATO hafi sóst eftir því að senda liðarna. Það hefur verið gert í miklu minna mæli, heldur en þessi lönd, Eystrasaltslöndin, Pólland og fleiri lönd, hafa beðið í mörg ár.
Á svari andsari síðara sinni, háttvirtur áttundi þing,